Artifex. Umetnost. Umetnik.
Dobar vam dan u 18 sati i 2 minuta. Zapravo na Mokroj Gori, to jest u Drvengradu, 15. jula biće otvoren peti po redu festival klasične muzike Boljšoj, koji je osnovan sa idejom da promoviše što veći broj mladih talentovanih muzičara iz muzičkih škola i akademija iz Srbije, Republike Srpske, Rusije, koji na ovom festivalu mogu da se sretnu i druže sa velikim muzičkim zvezdama iz ovog domena. Dakle, nešto poput Kusendorfa za filmadžije, Boljšoj festival je za one koji se bave klasičnom muzikom. Detalje o programu ovog festivala saznajete od Emira Kusturice u današnjoj emisiji. Večeras počinje 45. SOFEST, filmski festival u Sopotu. Otvorit će ga ostvarenje Dobra žena, rediteljski prvenac Mire Karanović, a čućemo sa lica mesta šta će se na ovom festivalu dešavati i večeras i u toku narednih dana. Pre svega toga, naravno, pregled dešavanja i događaja u sferi umetnosti u današnjem izdanju Ars Artifexa. Dobro nam došli.
Hoy me despierto con el alma hecha pedazos. Me despido sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz. No te niego que siento miedo. Solo me acompaña tu retrato. Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios que ya no insista en arrancarte de mis brazos. Ya no podría soportar tanto dolor. No te niego que siento miedo. Está faltando el aire y en minutos te me vas. La impotencia de perderte me está comiendo el alma ya. Sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas. Sé que es tu último suspiro.
Beograd, 202.
Oseti čoveka.
was you by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Uh-huh. Just until I found words often don't come easy. I never learned to show the inside of me. Oh no, my baby, and you are always patient, dragging out what I try to hide. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure until I found.
Dajem ti verse i note, dušte mogu pjesmom kupiti. Lukavo i slatko rječivo, još uvijek mogu ti podvaliti. Baš sve što hoćeš, moju kožu, moju kost i lice koje poželiš, od straha da ne potone tvoja ljubav za mene, kao pčela žlici čaja, dok drži da. Ja nemam razloga za strah. Dajem ti verse i note, sve moje šarene pele na dan. Mogu pjesmom kupiti, lukavo i slatko rječivo, još uvijek mogu ti podvaliti ljubav.
Umetnost, umetnik.
Leto je vreme filmskih festivala, ne samo kod nas, već i u regionu. Večeras kod nas počinje jedan za nekih desetak dana na Paliću drugi filmski festival, a uskoro počinje i jedan od najpoznatijih filmskih festivala na području nekadašnje Jugoslavije, Pulski, i to 63. po redu. Nagradu Zlatna arena za životno delo na ovom festivalu primit će mađarska rediteljka i scenaristkinja Marta Mesaroš, a nagrada će biti uručena na otvaranju festivala u subotu 9. jula i ona će festival i svečano proglasiti otvorenim. Marta Mesaroš je autorka čiji su filmovi obeležili velike svetske festivale i ona je prva žena dobitnica Zlatnog medveda na festivalu u Berlinu. Njen prvenac Devojka je i prvi mađarski film koji je režirala žena. Znači, 63. Pulskom filmskom festivalu u sklopu programa Retrospektiva biće prikazano 5 najboljih ostvarenja Marte Mesaroš, a ovogodišnji fokus inače Pulskog festivala je ženska filmska snaga i njihov doprinos filmskoj baštini na svetskom nivou. U okviru Pula Professional programa za filmske stvaralce biće održani okrugli sto na temu žene u evropskom i hrvatskom filmu. U njegovoj rodnoj zemlji Iranu, kao i širom sveta, mnogi, među kojima i predsjednici Irana i Francuske, odaju danas poštu preminulom iranskom cineasti Abasu Kiarostamiju, koji se naziva jednim od najvećih svetskih reditelja. Kao i da Rosselinija ili Godara, postojeće pre i posle Abasa Kiarostamija, navode ljudi iz sveta filma. On je dobitnik brojnih međunarodnih filmskih nagrada, među kojima i Zlatne palme 97. godine za film Ukus trešnje, a umro je juče u privatnoj bolnici u Parizu u 77. godini života. Iranske novinske agencije javile su da je on prošle nedelje otišao iz Teherana na tretman u Pariz, a on je inače zapravo ostao da živi u Iranu i nakon islamske revolucije 79. godine nastavio da radi sa filmskim krugovima u inostranstvu. Abas nije samo najveći iranski reditelj, on je i fotograf, on je sama umetnost, to je na svom Twitter nalogu napisao nekadašnji direktor Kanskog festivala Žil Jacob, dok je francuski predsjednik François Hollande u saopštenju napisao da je on veliki iranski umetnik koji je duboko obeležio istoriju filma. Direktor francuske kinoteki je Frederic Bono napisao je da Kiarostami spada u one vrlo retke reditelje za koje se određuje vreme pre i posle njega za svet filma. Na Twitteru brojni obožavatelji ponavljaju frazu Jean-Luc Godara. Film se rađa sa Davidom Griftom i završava sa Abasom Kiarostamijem. Austrijski umetnik Franz Douglas Miller sinoć je u velikoj sali Koralčeve zadužbine u okviru 16. međunarodnog festivala Dani Orgulja uživo svirao muziku na orguljama i elektronici za kultni nemi film Nosferatu, Simfonija užasa iz 1922. godine. Poznat po svojim senzacionalnim i energičnim nastupima, a pre svega jedinstvenim i izvođenjem u okviru izvođenja muzike za nemi filmove, Douglas Miller je oživeo duh vremena kada su se filmovi gledali uz muzičku pratnju u bioskopskim salama. Izložba pola veka od prve šampionske titule fudbalskog kluba Vojvodina otvorena je sinoć u galerijskom prostoru nove zgrade istorijskog arhiva grada Novog Sada. Autor izložbe je direktor arhiva Petar Đurđev, koji je rekao da istorijski arhiv, pored toga što se bavi velikim i značajnim temama iz političke i društvene istorije Novog Sada, pokušava da obrađuje male, ali takođe značajne teme iz istorije ovog grada, koje daju dodatan pogled na te procese i dešavanja koje su ovaj grad i obeležila. Treći pozorišni festival Teatar u Tvrđavi biće otvoren sutra u 21 sat u malom gradu Smederevske Tvrđave. Festival će otvoriti predsjednik organizacionog odbora Radoslav Pavlović, a prva predstava koja će se igrati pred publikom je predstava Čovek je čovek u izvođenju Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina u režiji Anđelke Nikolić. Pod sloganom Dobrodošli u pozorište, festival će trajati do 11. jula, a biće izvedena i predstava Magareće godine po delu Branka Ćopića u izvođenju pozorišta Boško Buha, zatim predstava Julije Cezar u režiji Kokana Mladenović 9. jula na repertoaru. Šabačko pozorište će nastupiti sa predstavom Kafanica, sudnica, ludnica po delu Brane Crnčevića, dok će poslednje festivalsko veče biti u znaku predstave Valjevska bolnica rađene u koprodukciji Kruševačkog pozorišta i Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice. Početak svake predstave je 21 sat, a po završetku festivala 12. jula biće proglašeni i najbolji. U Arsu uskoro pričamo o Bolšoj festivalu koji počinje 15. jula na Mokroj Gori. You and me were always with each other. Before we knew the other was ever there. You and me, we belong together, just like a breath needs the air. I told you if you called, I would come running across the highs and lows and the in-between. You and me, we've got two minds, I think as one, and our hearts march to the same beat. They say everything, it happens for a reason. You can be flawed enough, but perfect for a person. Someone who will be there for you when you fall apart, guiding your direction when you're riding through the dark.
searching for the same light, desperate for a cure to this disease. Well, some days are better than others, but I fear nothing as long as you're with me. They say everything that happens for a reason. You can be falling out, but perfect for a person. Someone who will be there for you when you fall apart, guiding your direction when you're right through the dark. And they say everything, it happens for a reason. You can be thought enough, but perfect for a person. Someone who will be there when you start to fall apart, guiding your direction when you're riding through the dark. Oh, that's you and me. Oh, that's you and me. Oh, that's you and me. That's you and me. That's you and me.
Beograd 202.
To ste vi, ste vi.
Follow your dreams, be yourself an angel of God.
Umetnost. Umetnik.
Zima ima Kusendorf, leto ima Bolšoj festival. Na Mokroj gori, u Međevniku, u Drvengradu, na inicijativu i po ideji Emira Kusturice, kao što on kaže, svakogodišnje doba zaslužuje na tom mestu po jedan festival, tako da verovatno nas uskoro očekuje možda i pozorišni na jesen, na primjer, čućete u narednim minutima. Bolšoj festival, festival klasične muzike od 15. do 17. jula u Drvengradu. Slušamo prilog. Peti Bolšoj festival, festival klasične muzike, bit će održan od 15. do 17. jula na Mećevniku. Idejni tvorac, kao i onog zimskog festivala, to jest filmskog, Kusendorfa je reditelj Emir Kusturica, sa osnovnom ambicijom da mladim ljudima ovo bude mesto za nova saznanja i usavršavanja, za nove vidike i umetnička prostranstva. Kusturicina je zamisao da svake sezone na Mokroj gori bude po jedan umetnički festival.
Hvala nam još pozorište. Mislim da bi to dogodine moglo da započne. Dakle, ideal jedne firme koja se ne topi u profitu, nego uspjeva da u ovom današnjem svijetu koji preti da će nas zatrpati otpadom, da napravi jedan uzlet, jedno, rekao bi, uspeće za mlade ljude, pošto su oni jedina ciljna grupa. Zapravo u onome što ostaje od umjetnosti, što se ipak i dalje održava u tom svijetu. Mi smo zapravo uspjeli da od jednog malog mjesta napravimo veliko mjesto gdje se, barem do sada je tako bivalo i ove godine će biti isto, skupljaju najveće imena klasične muzike.
U toku dana, za vreme Bolšoj festivala, orkestri će svirati na trgovima u Drvengradu. Uveče su koncerti velikih muzičara pod vedrim nebom i u bajkovitom mokrogorskom ambijentu.
Prvi dan već tenor Zoran Todorović i simfonijski orkestar Bolšoj. Drugi dan solistički koncert Juri Rozum i možda najprijatnije iznenađenje ove godine vidjet ćemo Nareka Haknazarjana, pobjednika prošlogodišnjeg konkursa Čajkovski, dakle čelistu koji se trenutno, pretpostavljamo, nalazi na samom vrhu svjetskih izvođača. Pratit će ga naravno simfonijski orkestar Bolšoj. Treći dan naš stari gost Nemanja Radulović i Double Sense. Nastojat ćemo da u postojećem rasporedu koncerata, odnosno mjesta na Mečavniku, da ovaj koncert bude na jednoj površini koja graniči sa Mokrom Gorom i koja je na uzvisini, gdje se u stvari iza pokazuje jedan divan pejsaž kome nedostaje samo njegova muzika.
I Nemanja Radulović, kao i druge njegove kolege, će održati majstorske kurseve za studente muzičkih akademija i škola. Slavni pijanista Juri Rozum će biti predsjednik žirija, a njegovi članovi Ljiljana Nestorovska, dekan Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu, i profesor Zoran Komadina. Broj prijavljenih učesnika iz godine u godinu za ovaj festival raste. To su studenti i učenici iz muzičkih škola i akademija iz Srbije, Republike Srpske, kao i Rusije. Ali i mladi iz Srbije koji studiraju u inostranstvu. Bolšoj festival nastoji da insistira na kvalitetu umjesto na kvantitetu, kaže Emir Kusturica.
Pošto se veći dio života svakako danas odvija ne u realnosti nego u fikciji, pa je potpuno svejedno da li će na jednom trgu biti 300.000 ljudi ili će biti 300, jer posle toga sedma silo, to sve dolazi u vašu obradu, a onda iz te obrade se to delegira dalje po socijalnim mrežama, pa je onda u stvari pitanje šta su pravi dometi, ideje da se lansiraju mladi ljudi na ovom festivalu, da to nije nikakvo krdo koje bi trebalo da se uvećava, nego jednostavno selekcija onih koji su najbolji, koji kasnije doživljavaju svoju drugu i treću slavu, odnosno uvećavaju mogućnost da postaju najveći na svijetu.
Ove godine na Bolšoj festival konkurisalo je 140 mladih od 13 do 25 godina iz muzičkih škola i akademija Srbije, Republike Srpske i Rusije. U toku tri dana u Drvengradu takmičiće se veliki broj za nagradu Zlatna Matreška.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul, and it's the only thing that I know, know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you, and it's the only thing we take with us when we die. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
Ks, to sam ja.
Vaša brojka 202.
Thank you.
Umetnost. Umetnik.
Tradicionalno svečanim defileom filmskih ekipa u Fijakerima, vatrometom, ali i jednim dobrim novim filmom počeće večeras 45. filmski festival u Sopotu, Sofest, koji će trajati do subote 9. jula. Na otvaranju će premijerno biti izvedena i himna Sofesta, tako da i to će građani i posetioci ove beogradske opštine moći da vide večeras na festivalu, a publici će se i prisutnima obratiti Mirjana Karanović, čiji će rediteljski debi film Dobra žena otvoriti ovogodišnji festival. Filmska projekcija i takmičarski deo festivala počinje u 21.30 u Centru za kulturu u Sofestu, a osim Dobre žene, u takmičarskom delu programa su filmovi Bez stepenika, Pored mene, Apofenija, Igra u tami, Braće po babine linije, Porodica, Sizif K, Vlažnost, Procep, Smrdljiva bajka, Otadžbina i Otvorena. Od prošle godine filmski festival u Sopotu je festival filmskih profesija, na kome stručni žiri dodeljuje plakete Sunce Sofesta i novčane nagrade za kameru, montažu, scenografiju, kostim, muziku i dizajn zvuka. Žiri koji će odlučivati o najboljima ove godine čine reditelj Jovan Joca Jovanović, snimatelj Damjan Radovanović i scenograf Željko Antović. Novčane nagrade su namenjene i za nagradu publike za najbolju glumicu, najboljeg glumca i najbolji film. Prošle godine je nagrada za životno delo i doprinos filmskoj umetnosti dodeljena onima koji su pisali muziku za film, tačnije dodeljena je Bilji Krstić, a ove godine fokus je na filmskoj kameri, pa će tim povodom naš poznati direktor fotografije Božidar Bota Nikolić, koji je radio između ostalog na filmovima Dečko koji obećava, Ko to tamo peva, Maratonci, Trče počasni krug, Balkanski špijun, biti nagrađen upravo novo uspostavljenom statuetom slobode za doprinos filmskoj umetnosti. Takođe, u okviru pratećeg programa festivala bit će otvorena i izložba, ali i koncert koji će se desiti 8. jula u Staroj Vodenici u Nemeni kućama kod Sopota. Dakle, pod vedrim nebom Stare Vodenice publika će moći da se podseti omiljenog filma Bote Nikolića, ali i Duška Kovačevića, Balkanski špijun, i bit će otvorena izložba plakata filmova koje je Božidar Nikolić snimio i režirao, koja će biti postavljena u samoj Vodenici. U okviru izložbe već je prikazan njegov televizijski film Svečana obaveza, u kome glavnu ulogu tumači Bata Živojinović, i na ovaj način zapravo ga se Sopot prisjeća. A nakon toga zapravo sledi i žurka zatvaranja festivala. Dakle, ako ste u blizini, ali to nije tako daleko, dakle i gradski prevoz vozi do Sopota, večeras u 20.30 svečano otvaranje Sofesta, prva projekcija, to je film Dobra žena u 21.30.
Come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my heart.
It's gonna be a cold, lonely summer, but I feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter, sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear
umetnost, umetnik.
7 minuta je do 7 sati. U četvrtak ćemo u okviru Ars Artifacta govoriti o 23. festivalu evropskog filma na Paliću, koji će biti otvoren 16. jula i trajati do 22. A dobitnik nagrade Underground Spirit ovog festivala je kultni slovenački i jugoslovenski reditelj i direktor fotografije Karpo Aćimović Godina. Inače, ovo priznanje se dodeljuje za izuzetan rad na polju nezavisnog filma, jedinstvenu autorsku poetiku koja je izgrađena, da tako kažemo, van tokova mainstreama, odnosno tokova filmske industrije onih glavnih. I ovogodišnji laureat, kažu u saopštenju, je svoju nagradu zaslužio svojom posebnom jedinstvenom filmskom praksom izraženom kroz brojne radove nastale u toku bogate čak 50-godišnje karijere. On je poznat po kratkim eksperimentalnim nenarativnim filmovima, među kojima se ističu Gratinirani mozak, Pupilije Ferkwerk, zatim Nedostaje mi Sonja Heni, zatim film Zdravi ljudi za razonodu ili film o ljubavnim veštinama ili na film sa 14.441 kvadratom. Dakle, brojne su ostvarenja Karpo Aćimovića Godine kojima je on zaslužio ovu nagradu, a bit će u okviru festivala priređena i retrospektiva filmova ovog autora, i to u bioskopu Abazija koji se nalazi blizu jezera Palić. O festivalu na Paliću i o tome koje sve filmove i koje sve prateće programe nam spremaju ove godine saznajemo u četvrtak od onih koji su te programe i pripremali. Sutra u Arsu sa vama će biti Aleksandra Glovacki, a nakon večerašnjeg Arsa, kao i obično, sledi hit, a od 20.30 i Oblak u Bermudama, da. Ekipa koja je realizovala viziju i Ars, Žarko Vladetić, Robert Denić, Jelena Dejković i moje ime Jelena Knežević, želi vam prijatno veče. Hvala što ste nas slušali i večeras. Čujemo se.
Samo umetnost govori istinu.
Like love is fine.